Вие сте со SPS на Македонски.
Јас сум Ана Коталеска, слушате SPS на Македонски. Втората недела од изборните кампањи се претвори во битка меѓу двете партии. Додека Скот Морисон и Ентони Албанизи ги посетуваат клучните седишта, темите за заштита на граѓаните и здравствените прашања беа на врвот на агендата. Повеќе од прилогот на Кришани Данджи за SPS News. Лидерот на опозицијата, Ентони Албанизи, се подсети на своите работнички корени на појавата на главната сцена на музичкиот фестивал Bluesfest во неделата вечер. Но реакциите беа мешани. Во понеделникот, господин Албанизи отпатува за север, во посета на населението опустошено од поплавите, надевајќи се на потопол прием.
So that's what happened here.
We've had 2.5 meters of water through, a bit like the rest of the street.
It's extraordinary, the height of it.
Oh, it's crazy.
Лидерот на лабористите разговараше со локалното население во Милтон, седиштето во Брисбен. Тој ги посети домовите со голени од мебел и ѕидови, со надеж дека гневот и фрустрацијата кон сегашната влада ќе е запаметена. Но, за кратко, лидерот на опозицијата се врати на позната територија со изјави од кампањата на последните избори. Тој го критикуваше изборот на премиерот за новата министерка за здравство, Ан Рустин.
This is a health minister now, designate, if they're successful in the election, who we know will undermine Medicare, who has said that the current model is not sustainable. If Scott Morrison is re-elected, we can expect cuts to health, cuts to education, cuts to other essential services.
Во меѓувреме, на другата страна на земјата, во Западна Австралија, Скот Морисон исто така, како и порано, ги критикува лабористите, велики дека имаат слаби решенија за граничните прашања, истовремено најавувајќи финансирање за два нови поморски патрулни чамци.
I know that when Labor abolished temporary protection visas in 2008, the armada of people smugglers boats came to Australia and that was the launching point.
Оваа реченица гласачите ја слушнале порано на претходните избори. Коалицијата ја користеше заштитата на границите како клучна тема за победа на изборите уште во времето кога Тони Абет беше лидер на опозицијата.
Stop the boats, we must. Stop the boats, we will.
И по една недела обележена со гафови, вчера господин Морисон не можеше правилно да се сети на стапката на барателна работа. Барателите на работа добиваат 46 долари неделно, но вистинската бројка е 46 долари дневно. Таа грешка премиерот подоцна беше принуден да ја разјасни.
Prime Minister, do you know the job seeker rate?
$46 a day.
Oh, I misspoke. It was pretty straightforward.
И премиерот и лидерот на опозицијата вчера ги посетија клучните седишта. Скот Морисон го посети седиштето во Западна Австралија, каде што либералните доживеа убедлива загуба на државните избори минатата година. Тој исто така го посети и седиштето во Пирс, што го држеше пратеникот Кристиан Портер. Ова е третата посета на премиерот за околу еден месец. Во меѓувреме, Ентони Албанизи знае дека мора да ги добие гласачите во Квинсленд, каде лабористите страда на последните сојузни избори. И двајцата ќе продолжат да ги посетуваат значајните области во текот на следните недели.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.